tokian tokikoa.
Eta tokian tokikoa, tokiko mekekartzen digu gaur hementxe da, Leire Goñi, Urumeako kronikatik iritsitakoa, arratsaldeon Leire.
Arratsaldeon.
Badira, 10 urte, atez ateko zabor bilketa sistema abiatu zenutela Hernanin, eta ez dakit ospakizun gisara, balantze gisara, baina behintzat kanpaina bat egiten ari zarete azken aldian, ez da?
Halaxe da, halaxe da. Hori, bueno, hobeto esango digute gaurko gonbidatuek, baina bai, 10 urte pasa ondoren, ba bueno, bai, esan duzun bezala agian balantzea da nolabait egin dutena eta era berean ba hobetu daitekeen horri begira ba kanpaina bat jarri dute martxa.
Nola dijoa momentu honetan, zein da irakurketan, nola dijoa birziklatzearena Hernanin?
Ba, ondo esango genuke. Uste azken urtetan hondakinak sailkatzeak nabarmen hobetu den zerbait da eta horretan jarraitzea da udaletik bultzatzen dena, behintzat.
Matxin Aldaia, Hernaniko udaleko ingurumeneko zinegotziarekin hurbildu zara, arratsaldeon Matxin.
Kaixo, arratsaldeon bai.
Eta teknikari bat ere ekarri duzu Leire, Unai Uberetagoena, hain zuzen ere Bermikan enpresako teknikaria, arratsaldeon zuri ere Unai.
Arratsaldeon.
Eta zergatik hurbildu zara beraiekin Leire?
Ba bueno, noski Matxin ingurumeneko zinegotzia izan da, berak ondotxo ezagutzen ditu, hain zuzen atezatekoa martxan jarri zenetik Hernanin hondakin bilketak izan duen bilakaera eta Unai martxan jarri den kanpaina zehatz hortan lanean ari den taldeko kidea da eta xetasunak emango dizkigute beraiek.
Matxin, zifrak zer esaten dute? Nola dijoa birziklatzearena?
Bueno, 10 urte daramazkagu Hernanik atez ateko sistemarekin, zuk esan da bezala, eta orain arteko emaitzak oso onak izan dira, 180a birziklatzea lortu dugu. Eta ja, hasiera-hasieratik, behin ohiturak aldatu ezkeo, hasiera-hasieratik, lehendabiziko urtetik, ja lortu genuen nahiko birziklatze tasa handiak. Baino, kanpainaren leloa repasatu badeu, baliabideak batu, ez errefuxatu, ikusten deu, hobetzeko tarteare badagoela. 120 hori errefuxadana, 120 hori 110eraino lortu nahi deu, murriztu nahi deu. Eta kanpainaren leloa, lehendabizi, kanpainaren honekin balioa jarri nahi dugu, orain arte lortu deguna, ez? Ondo ari diren herritarrei eskerrak eman nahi dizkiogu. Hernaniraren alde eta ingurumenaren alde erakusten duten konpromisoengatik.
Tentsioa baretu da, ze hasieran tentsioa ere egon zen.
Bai, eta oraindik mantentzen da, Badago jende bat gaizki egiten du nahi eta haiei bideratuta dago kanpaina. Alde batetik ondo egiten ari direnei, baino gaizki egiten ari direnei ere informazioa helaraziko diogu, baliabideak nahi aina emango dizkiogu, baino eskaera konkretu bat egin nahi diogu. Mesedez, ondo intzazu, ez? Pertsona biek ulertu behar dute, bere jokaerak kaltetu egiten ditu, alde batetik udala bea, bestetik herritar guztiak eta noski ingurumenari.
Unai, zuek zarete hain zuzen ere kanpaina hori herritarrarekin aurrez aurre egiten ari zaretenak, 110,25 errefusa izan baldin bada, esaten digu Matxinek hobetzeko tartea badagoela, zer egiten duzue? Nola zoazte auzo, zer egiten duzute jendearekin?
Bueno, kanpaina sigendun hasieran karakterizazio publiko batekin, ezta? Egun horretan, ostiral bat zan, eta egun horretan kalean gaizki utzita zuen poltsekin, plazan utzi genituen, eta jendearen aurrean ireki egin genituen, ezta?
Gaizki utzi, zer esan nahi du?
Zintzilikariotik kanpora. Kalean, lurrean, hor bai udalak, aldez aurretik bai puntu beltz batuk identifikatuta zeuzkan herrian, non ikusten zuen jendeak ez duenak ondo bereizi nahi, edo ez duenak atezatekoaren aldeko apustu egin nahi, bolosak lurrean uzten zituela. Edo zein egunetan, edo zein ordutan, eta hori saieste aldera edo ikusteko, aber, zergatik dan, edo horrek sortzen duen arazoa, egin genuen karakterizazio publiko bat, lehenengo egunean, ostiralean. Eta ordun hor, aldezarreko bolsak bildu ziren, atera ziren plazara, eta iriki egin genituen, ikusteko zertzegoen barruan, ezta? eta ikusi genuna zan
poltsa anonimoak hortaz, jaberi gabeak.
Bai, hori, bolsa beltzak, lurrean utzita, plastikozkoak eta bai ikusi izan zan, ba hori, karakterizazio horretan iaia erdia organikoa zala, materia organikoa. Eta suposatzen da bolsa horietan ba jendeak errefusia uzten duela, ezta? Baina hori egia esan ez da horrela. Azkenean guk bildu genuen guztetik 1000 litro inguru, azkenean 1 kilo izan ziren pixatu genituenak, hortik 110 bakarrik zan errefusa. Beste guztia berziklatu zitekeen, ezta? Eta hori horrela dela ikusita, ba ja hasi ginen auzoko kanpainarekin. Orduan 15 puntu identifikatu genituen herrian, udalarekin batera, eta beraiekin hitz egiten, ba batzutan goizean, bestetan arratsaldean, bestetan goiz eta arratsalde, ba pixkat ideia da auzo hoietan biltzen diren boltsa hoiek edo gaizki uzten diren boltsa hoiek bildu puntu batean utzi, jendeak ikusi dezan horrek arazo bat sortzen duela herrian, ezta? Kalean utzitako boltsa hoiek ba azkenan espazio bat okupatzen dute, usaiak edo bueno, dena delakoa, eta nahi genuen zen hori bizibilizatu, jendeak ikusi dezala. Eta horren ondoan informazio puntu bat jartzen dugu. Eta matxin esan duen bezala, ba hori, ondo egiten duenari, ba eskertze aldera, motxilatxo bat oparitzen zaio, enkuesta bat pasata, bale? Eta ba gaizki edo zalantzak dauzkanari, ba saiatzen gara zalantzak argitzen eta pixkat ba motibatzen berziklatu dezan, ezta?
Eta nahi karakterizazio horretan zerbaitek harritu zintuzten bereziki edo ez dakit oso nabarmena da horren astuta biltzen den zabor mota bereizi daitekela edo zer ikusi dezute poltsa horietan?
Guk pentsatzen genuna karakterizazio horretik bai izan, ba igual izango zela ba jendeak bereizten ez duen poltsa horiek, ezta, edo bereiztu nahi ez duenak dena saltzen du poltsa batean eta uzten duela lurrean, edo baita ba adibidez agostiral bazean, ostegunean ontzi erinak jasotzen dira eta guk pentsatzen genuen ba igual jendeak zintzilegaratik kanpo utzi eta bolsak bilatzea ba ontzi arinekin edo ez, hori ez da gertatu. Jendeak bereizten duenak bai zintzilikarian jartzen du edo ez du behintzat bolsa gaizki duzten, ezta? Bilatu duguna zan, ba hori, dena da bolsa bat dena bereiztuta dagoena. Eta normalean basura bolsa batean 140 baldin bada organikoa, hemen bai ikusi duguna da jaia erdia dela, 150 organikoa dela, ezta? Orduan, bueno, gaur bai nikuzte bai organikoaren kantitateak pixkat harritu zigun, ez da? Pentsatzen genuena baino altuagoa da.
Eta zer impresioa daukazue, ajola kaberikeria da, informazio falta da, gogo falta da?
Bueno, hor, puntuz, berez, kanpaina honek 4 aste iraiten ditu, orain hau da, irugarren astea gaur asten gera, eta bai ikusi duguna da, jendearen erantzuna izan da, ba, oindala 10 urte hasi zan kanpaina martxan, hasieran informazio asko zabaldu zan, eta ba bueno, jendea nik uste hasieran bueno, esan dezuten liskar horiek eta ja gainditu da dobla eta berez jende gehiago ari da ba egiten, ondo egiten, baino bati dago hori kontra dagoen jendea, ezta? Edo ez duena egin nahi. Orduan ez duenanak, ba dena bolsa berdinan eta ateratzen du edozein egunetan eta uzten du lurrean. Orduan hori da bisibilizatu nahi genduena, ezta?
Adin tarterik definituta badago horretarako, Matin?
Ez dakigu zein ikusten duen eta zein ikusten duen gaizki, ez? Baina karakterizazioa bueltatuta hor ikusten da argi eta garbi, bereizten badezu errefuxa kopurua utxa dela, ez? Uskeri badala. Eta orduan hor jarri nahi dugu, indarra errefuxaren kopurutaz, ez? Eta erres asko, 120tik 110ra pasatzeko alegina egiten egia horrekin. Bizibilizatu eta erakutsi zer dan eta zer erres egin daitekeen gauza.
Aipatu dugu baita ere, bueno, batzuk bagian egoskorkeriz edo ba gaizki ateratzen jarraitzen dute, baina izango dira baita ere zalantzak dauzkatenak edo gehientsuena ondo bere izten dutena, baina beti zerbaitekin zalantzaren bat izaten dutenak edo ez dakite postuetara herritarrak gerturatu diren zalantza hoietakoren inguruan zerbait galdetzeko edo zein diren zalantzabikoenak.
Bai, jende asko, bueno, nik uste denok dauzkagula zalantzak, ez da, da etxean dauzkagun zabor guztiekin, bueno, hemen ari gara zaborra ez bakarrik, baina karo hemen arazoa hasieratik dator, ez da, erosketatik, erosten ditugun gauzetatik, berez, gauzak erosten ditugunean, ja, asko markatuta daude nora joan behar duten, ez da, ontzi harina, kurtina, papera, organikoa, baina beste gauza asko material ezberdinez eginda daudenak, ba, jendeak zalantza dauzka, ez boligrafoak, ez da, zer egin behar dugu boligrafoatekin. Beste, ikusi egun beste zalantza bat da, arropa zaharra, arropa erabilia, ezta? Arropa berria jendeak argi dauka berrerabili daitekela, baina arropa zaharra bai jendeak errefusera botatzen duela, ezta? Eta arropa zaharra ere berrerabili daiteke. Orduan, bueno, garbigunera edo horretarako dauden ontzi txurietara eraman daiteke, ezta? Edo bueno, bigarren eskuko dendetara. Horako zalantzak bai jendeak badauzka bai, eta eguneroko bizitzan utan geroz eta gauza gehiago berri gehiago dauden honetan, ba zalantza gehiago sortzen dira.
Begira, oraintxe ari zaigu zalantza bat hemen agerian geratzen gure WhatsAppera bidali digute. Albala da nere duda. 688-666-000.
Bilarezko papera?
Ontzi harinetan bota behar da. Naiz eta gero, ontzi harina biltzen dan guztia, bueno, bere bidea gestore autorizatu batzuk daude, hori hartzen dutenak eta berziklatzen dutenak. Badakigu, eta esan behar dago, ontzi harinetan ateratzen den jasotzen den guztia ez dala berziklagarria, baino eguneko haundin, bai, orduan horra bota behar da, bai.
Mm-hmm. Eta honai, bestea zuk zeuk eman duzu, ze nik uste eta adibide praktikoetan argitzen ditugula kontuak, eta boligrafoarekin zer egin behar da?
Baskaren bereiztu hortia materialak, ez da, plastikoa dana, bereiztu inbarko genuke etxean, plastikoa dana plastikora.
Askatu egin behar da boligrafoa.
Tinta ezin da bereiztu, orduan tinta bota barkoitzak ere refusera, baina bereiztu daitekena, bereiztu egin behar da, ez da. Egia da eskatzen diogula jendeari alegin hau egitea, eta bestalde baita ere erosterako garaian ere egin daitezke gauza asko, ez da, ja gaur egun ja erosten saltzen dituzte ja material bakarreko boligrafoak edo biodegradabelak direnak, eta orduan bueno, ba nikuste hor ere egin daitekeela lan bat, ez da, ez bakarrik errefusa ere edo zaborretara botatzeko garaian, baizik eta lehenago, ez da.
Hor informazio puntu horretan, herritarrekin daukazuten harreman horretan, zuek zer nolako jarrera ikusi duzu jendeak, ikasteko interesa badauka gehienetan?
Bai, bai. Nor Maiderretan daude, egunero, herritarrekin, eta bai, egia esan jendea, gerturatzen da jendea, beti oso edukazionez gerturatzen da, egia da gerturatzen direnak, ja, sensibilizatua daudela, ezta? Eta etortzen dira, ba, oso gauza onak dira gauza hauek egitera, puntuazio oso handia ematen die horrelako ekintzei, baina baita berturatzen da kontra dauden jendea. Eta esan den, hau, zertarako egiten da, gero, total, dena leku berdinera dihoa, ez dakize, erretxan egiten dugu bereizketa bat, eta gero ikusten ditugu gauza ezberdinak, eta orduan, bueno, saiatu behar gara, ba, guzti horri buelta ematen, ez da, ba, poliki-poliki, mantxo-mantxo, esplikatu, zergatik egiten dan, zertarako dan, ze helburu daukan, eta nik uste jendeari ondo esplikatzen badiozu, eta ikusita, emaitzak ikusita, ba, bueno, azkenean konturatzen direla, egin beharreko zerbait dela, ez da.
Mm-hmm. Orain egia da, ari garela dagoeneko hondakinak diren gai horietaz, baina bueno, aurkezpenean ere aipatu zenuten hondakin honena sortzen ez den hori dela.
Bai.
Eta sortu baino lehen ere aipatu dezute erosketak, ezta? Erosketak nola egiten diren ere, ba bueno, kontuan hartzeko zerbait badela, eta aipatu zenuten erosketetara oraindik plastikozko poltsekin joaten gara edo oraindik banatzen dira, eta hori ere aldatuko da.
Aldatu behar da, Europatik datorren legedia 2021 batean urtarrilen ja debekatu egiten die plastikozko poltsak, orduan hor jarrera aldatu beharko deula. Hasi die plastikozko beste organikoa itxura daukaten plastikoak ateatzen, eta horra joan beharko gea guztiak, ez? Eta aipatzeko kanpaina honetan faltan bota deuna 10 urteretan da informazioa helaraztea jendeai, ez? Zenbat ze datuk eta eman behar dira gehiago, joaten dian herritarrak hoi eskatzen dute. Ba, baina arte, ba, ondo egiten dugula, baina zer, ze emaitzak izan dien eta nola egiten dan. Eta horren falta, bai, utxune bate izan dugu, azkenengo 10 urte hauetan bai.
Horta, zuek ere hobetuko duzu, zuen lana?
Hobetu behar, bai.
Eta herritarrek ere, alduten neurrian hobetuko dute beraien jarrera, errefusa alik eta gutxiena izan dadin. Hori da eta helburua, ez?
Hori da helburua, bai.
Ba, Matxin Aldaia Hernaniko Udaleko ingurumeneko zinegotzia, eta Unai Uber eta Goiena, Bermikan enpresako teknikaria, eskerrik asko, eta arratsalde on bioi, eta Leire Goñi, zuri ere, bai, beraiekin hurbildu izanagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Segi ondo.
Arratsalde on.